Ja, jeg har med meg, der er etter noen få bøker der nede, og nå nevner jeg en av dem. Det er den der siste stopp Jerusalem. Vi kan ikke tillate oss å være dårlig informert. Det som skjer i Israel og Jerusalem, det strategiske Midtøsten, er svært viktig. Det er av betydning også for deg. Nyhetene du møter i mediene skriver seg kanskje fra områder i Europa, Afrika, Østen eller Amerika. Men historiens siste kapittel vil bli skrevet i Jerusalem. Den er oppdatert frem til 2013. En amerikansk journalist som har skrevet den boka. Meget interessant. Og det er spesielt som er interessert i Midtøsten og det som skjer i landene rundt Israel og i Israel, er det nyttig å ha med. Kjærlighetens fem språk. Har du ikke penger, så får du et kontonummer. Og det er litt andre bøker. Det er jo veldig kjekt at nå har vi altså i løpet av den weekenden vi var, og boksalget som jeg har hatt denne veka, så har det blitt over 4000 kroner til Norea Mediemisjon. For 40% av boksalget går til Norea. Ja, jeg tror det blir 5000 altså. Så det er Norea veldig glad for. Og Norea, vet ni, det sender altså radioprogram. Og de støtter TV-sendinger i Midtøsten og de arabiske landene. Det heter Satshu. Det er ikke bare Norea som støtter, men også Norea. Og det er nettopp i de landene som vi leser om hver dag i media. Og da kan vi også tenke på at vi får lov til å være med og støtte TV-sendinger. Og de forteller om alle disse som ser på og følger med på TV. Et spesielt barneprogram, kristne barneprogram. Jeg synes det er flott. Jeg lurte på om vi kunne, hvis det er noen som har lyst til å holde seg orientert om det som skjer med Norea, både i Norge og i mange landene som de samarbeider med. For de har jo den visjonen å være med å utbre evangeliet, der misjonærene ikke når frem fysisk. Jeg synes det er flott. Og da vil de gjerne ha kontakter, og de får da et blad gratis tilsendt, og da får anledning til å være med og støtte, og være med i det fellesskapet. Så jeg lurte på, kunne vi la en liste liksom gå rundt her, og så kanskje det greier, så kan du bare, hvis ikke du har det fra før, eller du får lyst til å være med akkurat på det, så kan du skrive navnet ditt her, og så blir du med i det fellesskapet. Så sender du bare videre, hvis ikke det passer. La meg den bare gå stille og greit rundt. Det var det ene. Ja, jeg har en hilsen fra dere som var med på weekenden på Tonstadli. Kona mi, hun var jo med dere, og hun var litt nervøs, for det ble bare familie. Og vi var jo gamle pensjonister. Og så skulle jeg hilse og si at hun trivdes og syntes det var veldig kjekt. Så skal vi rese gjennom, vi kan bruke et sånt uttrykk, Rombrev 8. Det er jo ikke det vanlige å si når vi er på talerstolen, nå skal vi rese gjennom. Men vi skal gjøre det likevel. Jeg har gledt meg til det, men jeg vet ikke hvordan det går dette her. Det er første gang i mitt liv at jeg skal rese gjennom kapittel 8. Men nå har vi jo vært i lag om kapittel 8. Noen av dere har vært med på møtene, men jeg håper at ikke det er at vi får noe ut av det, selv om vi ikke har vært med på alle møtene, eller noen av møtene. Men jeg skal lese et vers som egentlig da, som tekst er for Rombrev 8. Og det er det som står i vers 37. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Og når jeg leser det, så ser jeg jo her at det her er jo uendelig med stoff. Bare i det verset. Mer enn seier ved ham, ikke ved troen. Altså, vi har jo fått i vår tid, ikke sant? Det er merkelig greier at vi løfter opp troen noen ganger sånn generelt i vårt samfunn. Så når det gjelder religiøse ting, så er det liksom troen som er blitt det store. Det er akkurat som om det er at Gud sendte troen til verden, for at alle skulle bli frelst liksom ved troen. Men det jo ikke slik. Gud sendte Jesus til verden. Og seieren ved Jesus. Troen, det bare måten vi kobler oss til Jesus på. Og det ikke troen som verdens frelser. Det Jesus. Det noe helt annet. Så vårt fokus ikke på troen, men på Jesus. Og skal vi snakke om seier, men i alt dette vinner vi mer enn seier, så det ved ham, og ikke ved noe det, eller noen gjenstand, eller noe. Men det ved ham som elsket oss. Ja, det var det. Nå skal vi, når det gjelder seier, så må det være noe å seire over. Og da det et begrep i Bibelen som går igjen, det bare over, det kan vi det begrepet, vi som går i kristens sammenheng, det synden og døden. Det akkurat som i fotballspråket det. Det et språk som gjør fotballen til, og det lærer vi oss. Slik det også i vår sammenheng og Bibelen. Det må ha noen ord som det knyttes til. Og det et uttrykk, det døden og synden, de hører sammen, og det noe som har ødelagt så mye. Kom inn på syndefallets dag, og det som det dreier seg om, det som har med frelse å gjøre, det å komme fri fra synden og døden. Og den som kommer fri, fullkomment fri, han frelst for evig. Hvordan skal vi komme oss fri fra synden da? Det er vi blitt minnet om nå litt i åpninga. Komme fri fra syndens skyld, ja, det viktig. Slik at ikke det noe som anklager oss på dommens dag. Hvordan skal vi komme fri fra syndens skyld? Ved Jesus. Hans soningsdød. For han tok straffen som vi skulle hatt. Det var det ene. Neste. Hvordan skal vi komme oss fri fra syndens makt? Ved troen på Jesus. Når vi tar vår tilflukt til han, så blir vi fri i syndeskylden. Og samtidig så putter, nei det er et forferdelig uttrykk å si, putter. Han plasserer sin egen ånd i oss. Kristi ånd, Guds ånd, i mitt legeme. Noe helt nytt. Et nytt begjær, en ny attrå, en ny higen. Noe helt nytt blir plassert midt inni kroppen vår. Guds ånd, Kristi ånd. Og dermed så har vi fått et nytt forhold til synden. Vi er ikke kvitt synden enda. Ved troen på Jesus, når vi tar imot Jesus, så blir vi ikke kvitt synden. Men det er likevel noe som er blitt en nabo til synden, og den heter den hellige ånd. Den har nå blitt nabo til synden i oss. Og derfor så taler Bibelen om åndens frukt i vårt liv. Det er bare den som har mottatt ånden som kan bære åndens frukt. Så det er jo et stort steg at vi i stedet for å være syndens slave, vi er ikke fri synden som at den bor i oss, men vi er fri slaveriet. Vi er ikke nødt til å tjene synden. Fordi at den hellige ånd har tatt bolig i oss. Det betyr ikke at vi er fri fra fall, og fri fra onde lyster og begjær og alt. Men likevel er det noe, og Bibelen taler om helliggjørelse og vokse i helliggjørelse. Så det er jo en del av seieren, og at det har skjedd. Og så det tredje når det gjelder synden, det jo at, nå siterte jeg ikke Guds ord her, for det er jo dette Romerbrevet 8 taler om, her står det. Men dere er ikke kjødet, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Og har noen ikke Kristi ånd, så hører han ikke Kristus til. Og det er viktig det å være klar over det, og kunne si til seg selv at den hellige ånd bor i meg. Jeg eier det samme med syndenes forlatelse. Det er to ting som skjer med oss når vi tar imot Jesus. Syndeskylden blir borte. Ånden tar bolig. Det tredje. Når det gjelder, da tar vi et sprang her i Romerbrevet. Selv synden blir vi ikke kvitt når vi tar imot Jesus. Den bor fortsatt i oss. Men til og med den skal vi bli kvitt, men det blir først på oppstandelsen. Da skal vi også bli kvitt selve synden. Og derfor så står det i Romerbrevet her, at Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Vi lengter etter at vi til og med skal bli kvitt selve synden. Alt dette ved Jesus Kristus. Altså synden, ondskapen, alt det som gjør livet tungt, alt det som beskrives i media, i aviser, i TV og radio, alt det som er uff, at det skal finnes, at det skal være slik. Alle disse tingene skal vi bli kvitt ved Jesus. Så var det døden. Vi må komme oss fri fra den også. Og da står det her i Romerbrevet 8, at dersom Kristus bor i dere, eller Kristi ånd bor i dere, da er nok legemet fremdeles dødt på grunn av synd. Men ånden, altså vår ånd, den er liv på grunn av rettferdighet. For når vi tar imot Jesus, så skjer det en, Bibelen kaller ikke det egentlig en oppstandelse, men det skapes et liv i oss. Og på Bibelen deler på en måte mennesket i to, noen ganger i tre, men stort sett i to, og det er ånd og legeme. Og det som skjer når vi tar imot Jesus, det er at ånden vår blir levende. Det er jo derfor at det da blir lagt en med snakk om, ikke sant? At den nye sangen blir lagt ned i oss. En lovsang. Hva er det for noe? Bønner blir forskjellige. Det er noe som skjer inni oss. Det begynner å bli en kontakt med Gud i Jesus Kristus. Noe helt nytt, et oppgjør med han. Jeg synder når det bytter, og jeg er Jesu brud. Kommunikasjon med Gud. Ånda er levende. Så det er jo veldig stor, det er jo noe veldig stort. Tenk når ånda er død, liksom. Det betyr at ånda vår er død, da er det ikke noe forbindelse mellom oss og Gud. Det er dødt. Det eneste du kan jo saktens be om at han må gi deg noen penger, og hjelpe deg med helse, sånne egoistiske bønner i høyvis. Men det er liksom ikke bønner. Oppgjør er borte. Den ekte lovsangen, og takken for nåden er borte. Men når livet er der, da er det annerledes. Ånden er levende. Men legeme er fremdeles dødt og dødelig. Det har vi snakket om disse kveldene, og det snakker Bibelen om her. Men så sier han også at, men dersom hans ånd, altså med stor å, som gjør reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre dere ved sin ånd, som bor i dere. Da kommer en dag da til og med legeme vårt skal bli da legemet vårt skal bli levende gjort. Det skjer ved oppstandelsen. Og det skal skje ved Kristi ånd, som allerede har tatt bolig i oss. Den dagen kommer, da også legemet vårt skal bli levende. Så jeg glemmer jo ikke, det som jeg sa i går kveld, er ofte det, når du blir gammel, så må du ha det enkelt. Men Carl Fredrik Wisløv, han var også gammel, og han sa det jeg, han har sikkert sagt det mange ganger, men jeg hørte det når han var gammel. Da sa han det i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det store med Jesu oppstandelse, det var at graven var tom. Og når de gikk inn i graven, så var ikke Jesu legeme der. For han hadde stått opp. Så sa Carl Fredrik Wisløv, vår tur kommer. Da vår grav skal bli tom. DNA-molekylet har ikke forsvunnet til et intet. Den hellige ånd, Guds ånd, skal komme til vår grav og puste liv. Og vi venter på legemes forløsning, oppstandelsen. Ja, det må vel være seier jeg snakker om. Jeg har så lyst til å kunne rope ut over det. Hadde hatt et høyt fjell, så jeg kunne ropt over hele Norge, skulle jeg ha ropt ut. Kom igjen, hvem som har et bedre budskap. Kom igjen med noen som kan tilby evig liv, oppstandelse, fri fra syndeskyld. Så, neste. Så Romerbrevet 8 taler om det er skaperverket. Ja, for meg er Bibelen er veldig allsidig. Altså. Den snakker ikke bare om noe sånn åndelig sfære hos mennesket, et eller annet med følelseslivet, noe som vi skal få hjelp her i tida til å leve 70 år litt bedre enn vi hadde vært uten kristendommen og sånn. Nei, langt ifra. Det er mye mer. Det angår til og med skaperverket. Alle i Norge er opptatt av skaperverket. Så sier Paulus, skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares, vers 19. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. Det er mye. Du blir ikke ferdig når du leser disse. Når jeg leser det her fort, så vet jeg at det går ikke inn i oss. Det går ikke inn i meg heller. Men for å si det kort, skaperverket skal forløses. Og det skal skje når vi forløses. Så nå venter skaperverket på at Guds barn skal herliggjøres. Og da skal det også skje det. Dette skal skje i sånne forskjellige stadier, men det Paulus liksom summerer opp her, det skal også skje med skaperverket skal forløses ifra forgjengelighet. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Den skal bli forvandlet. Jorda skal bli nytt og godt. Det skal ikke være krangel mellom dyrene i dyreverdenen. Det skal ikke være lidelse og forgjengelighet. Det skal ikke være brente åkra. Eller hva måtte. Bibelen har sterke skildringer av dette i det gamle testamentet. Skapningen. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Det er sant. Du ser ikke en naturfilm, nesten hvor skjønn den er, uten at du ser sukker og stønner. Det som er kvinne som skal føde, er det som brukes her. Skaperverket er som er fødende kvinne og venter på forløsningen. Det er ikke noe dildal vi driver på med, det vi samles om, når vi samles om Guds ord. Mer enn seier, skaperverket. Nå går tida. Skal vi se, vet du, nå er det tenke, nå går vi, hopper vi fremover i rombrevet, og da kommer vi bruke litt med vinter-OL. Vinter-OL, ja vel, det er et tidspunkt skal det være, og et sted skal bestemmes, og så skal det være en utvelgelse av de som skal være utøvere. Alle får ikke være med. Eller vi kan tenke på en bryllup. Det skal være en brudgom, og så skal det være en brud, et folk. Men hvem? Disse utvalgte. Og da, uten å gå mer inn, du har allerede nevnt det, det er disse utvalgte, det er de som tar sin tilflukt til Jesus. De er tatt ut til å være med. De er tatt ut til den fulle frelse. Og så står det her, at for dem som han forutkjente, dem har han også bestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Altså, nå kan ikke vi gå inn på disse tingene, men det er enkle igjen. Altså. Det er et OL, det er en fullkommenhet som venter, en herlighet som venter. Så det er noen som er tatt ut til å være med, slik at frelsen blir virkeliggjort på deg. Og det er da disse som har tatt imot Jesus, og de beskrives her. Og det, Gud har bestemt noe om deg. Han har bestemt det til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og så går han videre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt, og så har han, og dem han har kalt, har han rettferdiggjort, og så han, dem han har rettferdiggjort, den har han også herliggjort. Men det går på framtida. Det er så sikkert. Ja. Men så er neste spørsmål. Er det så sikkert da, at dette vil skje? Det kan vel være ting som hindrer oss i å nå fullendelsen. Kan det være en anklage mot oss? Kan det være en beskyldning av et eller annet jeg har gjort som skulle hindre at jeg når fullendelsen? Kan det være ifra ektefellen min? Ifra barna mine? fra en nabo. Et fall tilbake i tida. Er det et eller annet, en eller annen anklage som ligger i lufta, som kanskje kan hindre meg? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Vi går vel litt fort frem nå. Jeg regner med at den hellige ånd er her og kan putte litt inn i også din samvittighet og hjerte i den der du er i ditt liv. For i den hellige ånd, den behandles individuelt, så kan aldri vite hvordan det slår ut på en måte. For vi er i forskjellige livssituasjoner. Men det kan være noen av oss som sitter bomfast og er livredde for grunn av et eller annet som har skjedd i livet. Egentlig angrer du det. Men du får ikke gjort om igjen. Ved troen på Jesus, så har Gud bestemt å gjøre deg lik med sin sønn. Og hvem vil anklage? Det er alltid mange som vil anklage oss. Men hvis det er slik at Gud har erklært oss rettferdige, hva så? Ja vel, men hva med fordømmelsen da? Hvem er den som fordømmer? Det betyr altså, er det en straff som venter seg noe slag? Er det noe vi må sone, sånn som Peter Northug, han måtte jo sone han. Det er en soning som venter på han. Er det noe sånt for oss? Nei, det er ingenting som vi må sone. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Det er mer enn det som er oppstått, som er ved Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Det er ingenting som du må sone. Det er ingen straff som venter. Peter Northug, jeg vet ikke når tid han skulle inn og sone, så han går vel og venter på det, på plass. Men det er ikke noe sånt for oss hos Gud. Han skulle vel være verden liten takk for det, Gud, som har ordnet det slik. Eller skal vi sitte taus? Jeg tenker akkurat at han bruker stemmen, men skal det ikke være en liten pipa takk i hjertet vårt? Går det an å sitte og høre på dette? Uten å kjenne at det tar tak i oss. Men så er det siste. Det var dette med skilsmisse. Kan det tenkes at Gud, at Kristus blir så lei av oss, at nå ser han at det er slutt? Nå har jeg tilgitt deg så mange ganger, tusenvis av ganger, nå er det slutt. Nå går jeg. Og da er det Paulus. Klatrer opp her i Romerbrevet på et høyt fjell. Ser han for meg. Det var ikke slik det var da. Men han har arbeidet med Romerbrevet 8, og så klatrer han, og så kommer han til slutten av Romerbrevet 8, og så opp på et høyt fjell, og så begynner han å se seg. Ser han oppover, ser han nedover, ser han rundt, overalt. Og så sier han, for jeg er viss på, altså nå gjelder Kristus, er han glad i oss? Eller kan det tenkes at han vil slå opp med oss og si, nå er det nok? Jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter av en eller annen, hvor de nå måtte finnes, hverken det som nå er, eller det som kommer skal i neste år, eller noen makt, hverken høyde, eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Betyr det at det aldri kan bli et skilsmisse mellom oss og Jesus? Nei. Det betyr ikke det, men hvis det blir et skilsmisse mellom oss og Jesus, så er det fordi at det er et nei i vårt hjerte. Skal vi se. Nå har jeg altså... Ja, jeg hopper over, så går jeg rett på brudeferden i Hardanger. Det var egentlig et bilde før der, som ble det bort. Hvem ser? Brudeferden i Hardanger. Ja. Skal jeg bruke det opp som i rombrev 8? Et brudefølge er på vei over fjorden i båt etter vielsen. Brudeparet sitter i den fremste båten. Brudeparet er kledd i norske folkedrakter. Bruden har brudekroner, brudgommen hilser med hatten. Og lengst frem i båten ser vi spillemannen, mens en annen person er i ferd med å skyte en salutt. Landskapet viser en fin sommerdag under høyt rangende fjell med grønne trær og speilblank fjord. Vestlandsnaturen er vakker og dramatisk, og fjellene ligger i mørk kontrast til fjorden, som er opplyst av sollyset. Bruden er Guds folk. Brudgommen er Jesus. Romerbrev 8. Det ender i bryllup. Men den vakreste natur er skaperverk forløst. Ingen kunstner kan tegne det som står i Johannes' åpenbaring. Dette er liksom blekner jo fullstendig. Alt er nytt. Kjærlighetsforholdet mellom Guds folk og Jesus blir fullkomment. Evigheten begynner. Synden er borte. Døden er borte. Ikke bare ånden våre levende, men kroppen våre levende. Vi skal gå igjen på to bein. Vi skal synge med tunga vår, men i herliggjort form. Slik Jesus gikk på to bein etter oppstandelsen. Merkelige tanker. Så skal jeg bruke de to-tre siste minutterne på respons. Og da tar vi responsen fra Etiopia da. Kan vi lære eller bare ha noen bilder som knytter opp? Respons? Ja, der står jeg. Jeg var litt yngre da. Men det var med å forkynte. Det var ikke alltid klart å forkynne så veldig klart. Prøvde å forkynne hvordan Gud er, frelsen hans. Altså alle disse som satt og hørte. Så var den hellige ånd der. Så var Guds ord der. Så skjedde underet. Så ble det respons. Bønn. Kanskje var et oppgjør. Komme til Jesus. Ta imot Jesus. Det var en takk. En tro. En tilbedelse som ble lagt ned. Har du merket det noen ganger at det er veldig godt å synge en sånn, en ting er at vi kan begynne med lovsangen, det er greit det, å begynne et møte med lovsangen og sånn. Men det er noe med å få lov til å synge etter en god preik. Hvis jeg kan si det sånn. Har du kjent det? Du er ikke mekanisk synge, for du vet, vi kan jo synge og klappe og stå i rent sånn mekanisk, og ha en forsovet en grei opplevelse av det. Men det er noe spesielt når du har opplevd Jesu nåde og sett storheten i Jesu frelse. Det er noe helt annet å synge. Det har vært årsaken til at vi kunne drive et arbeid i Norge og ute på misjonsmarken. Det var respons med å gi. For evangeliets vesen er å gi. Og når vi, det er noe her. Jeg vet ikke om det handler han som er giveren, men i hvert fall kommer med kua si. Nå kan vi gi for å bli sett, og det er mange, mange ting. Vi kan gi masse, ikke sant? Vi skrøyte at vi hadde gitt så mye til dette vannprosjektene i forskjellige land. Det var jo ikke mer enn 50 lapp på hver nordmann. Vi brukte like mye på Halloween-greiene. Så akkurat veldig giverglede er det jo ikke. Så det er ikke så mye å skryte her. Men tenk på det misjonsfolk i Norge, hvor vi har gitt. Nå er det vår tur. Som en respons. Det er det som kollekten er. Derfor passer jeg kollekten etter tale, er på slutten av møtet. For kollekten skal være en respons. Det er ikke noe vi skal gi unna. Fort. Og så er det fellesskap. Det er mat her da, i Sidamo, vi spiser. Og så, det opplever jo vi. Tenk så rike du er som får lov til å høre til i et fellesskap. Tenk på alt det du har fått i fellesskapet. Ja. Og så er det evangelier, sånne ting som romer i våtte som er med å skape det. Kom igjen, guttemann. Hva er det som er galt med meg her? Nå vil han ikke mer. Ja, der kommer han. Det er forbannet en misjonsstasjon. Vi hadde, de skulle sende hilsen til Norge. Ja da. Også, ja, det var litt mer. Det var altså et responshilsen, og her er det respons og misjon, og vi er med å sende evangeliet til de forskjellige folkegrupperne. Sånn. Nå mister jeg resten. Ja. Skriket. Brudeferden i Hardanger. Det er et skrik i verden, og vi har et budskap om en brudeferd. Som ender i herligheten. Ja, jeg hadde noen bilder til, men det er nok det jeg hadde nå. Jeg har hørt om et land uten tårer, uten sorg, uten nød, uten strider. Og der ingen av sjukdommer lider. Och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, där fröjdast vi alla. Halleluja, vad tvivel försvunnit. Aldrig mer skall jag stapla och falla. Jag är framme, jag hemma hos Gud. Ja, ja, tack för klappen, men det är med att klappa för Romarbrevet 8. Ska du få ett vers till? Ska jag krämta här? Ska du få ett vers till? Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmelska släkten och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, jag fröjdas i anden och jag kan höra den himmelska sången. Och det sliter i jordiska banden. Ty jag vet, jag ska snart vara där. Ära vara vem? Jesus, han som älskat oss. Og elsker oss. Det er ikke troen som frelses, men det er Jesus.
Men det er tusen takk for denne lange preika. Jeg blir helt varm.